Produzóns Imaxinarias Divertimento apresenta Off Mental.
Saudos dende a edición número 44 de Off Mental, outras músicas de outra forma aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, transmitindo dende Ferrol. Hoxe no programa un especial a Virgen Ciega, un proxecto musical do madrileño Héctor Pérez Agua. Unha persona coa que tive en contacto estes días, outra vez da internet, co obxecto de ir perfilando o que hoxe ide subir aquí. E dicer que este programa está realizado na súa parte teórica e musical por Héctor Pérez Agua. Eu simplesmente aquí vou ordenar todo isto e tentar contarvos da mellor maneira posible todo este universo particular deste madrileño con diversas influencias das que tamén teremos ocasión de falar. O proxecto Virgen Ciega xurde no ano 2007 cando a amalgama de sons que constituían o entrenamento de Héctor Pérez Agua comezan a tomar forma e sentido. O autor fabrica os seus temas recurrindo ao sampling, como se dunha labor de reciclasen se tratara. Os desperdicios sonoros do entorno cotidiá son recollidos, triturados e aglomerados en pilas que viaxan por esa cinta transportadora que é a pista de audio. Unha pista sucia, abrupta, sen pulir. Imos inaugurar este paseio pola obra musical de Héctor Pérez Agua e Fer Virgen Ciega, ouvindo parte do que el chama Vida de Lobos, unha compilación entre o ano 2007 e 2009 que non pretende ser un mini álbum, senón unha mera recompilación de obras dese primeiro período do proxecto Virgen Ciega. Thank you. Procesional e Vida de Lobos, as dúas primeiras pezas que están no recompilatorio, xa explicamos antes, Vidas de Lobos, das primeiras obras de Héctor Pérez Agua, e dicer Virgen Ciega, entre os anos 2007 e 2009. Sobre a primeira das pezas que ouvimos, Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, nos comenta o que segue e xa nos descubre algunha das súas influencias. Procesional é unha peza influenciada polas marchas de procesión que coñecín activamente grazas ao meu paso por unha banda municipal. A liña de baixo de Procesional pretende crear os golpes de tambor que marcan o paso da procesión. Un redoble ou dous golpes moi seguidos indican paso á esquerda, e un único golpe indica paso á dereita. Dende logo, a formación práctica que me aportou a banda municipal é innegável. Pode que o dito soe moi rústico para alguén que fai música electrónica, pero gosto de telo presente. Ouvimos de seguido dúas novas pezas de o recompilatorio de Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua, que están aquí na grabación que él nos pasou, etiquetadas como Sin Título e IA. sin título e IA. Esas outras dúas pezas do compilatorio non oficial, simplemente e iso, pois un conxunto de obras da primeira etapa de Virgen Ciega, detrás do que se atopa Héctor Pérez Agua, ao que estamos adicando hoxe Off Mental, aquí en Radio Flispín. Pasamos a outro dos traballos de Virgen Ciega, o titulado Las Tumbas, do que liximos tamén unha serie de pezas, non todas, pero sí unha mostra delas. Las Tumbas é unha performance realizada no interior dun secadeiro de tabaco abandonado na provincia de Toledo en marzo do ano 2007. A videocreación recolle a montaxe dunha exposición no seu interior de fotografías, de busos e outras pezas da serie Las Tumbas, realizadas por Elena Tóxica. Segundo os seus autores, unha vez concluída a instalación, todo hilo foi abandonado e non se convocou a ninguén a visitala. Ouvimos o segundo e o cuarto dos fragmentos de Las Tumbas, finalmente seleccionados todos eles, os que ouviremos, para a banda sonora original desta video performance.
Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger. Thank you.
Las tumbas, exactamente Las tumbas 2, que incluía un fragmento do Miserere de Giorgio Allegri, y Las tumbas 4, que contén un do Stranger in Paradise, un clásico de Tony Bennett. Como decíamos antes, banda sonora original de Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua, da performance do mesmo nome realizada no interior dun secadeiro de tabaco abandonado na provincia de Toledo en marzo do ano 2007. A música de Las tumbas está composta con samples tratados dunha maneira determinada. Para comezar, según di o propio Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, cortaba unha pequena amostra dunha música preexistente, preferibelmente orquestral. Despois, aplicaba un efecto de reverberación agresivo e prolongado no tempo. A continuación, me desfacía da mostra orixinal e ficaba só coa súa reverberación, a que daba a sensación de ser unha nota ou acorde mantido durante longo rato por un deses sintetizadores ambientais. Finalmente, se ampliaba a reverberación, isto é, obter as distintas notas dunha escala musical a partir da mencionada reverberación, de maneira que podía facer música con ela. Vamos a escoitar dúas novas tumbas da obra Las tumbas de Virgen Ciega, en concreto as tituladas Las tumbas 6 e Las tumbas 8.
Thank you.
Las tumbas 6 e las tumbas 8. E 8 son os cortes desta obra musical de Virgen Ciega, inda que non todos utilizaron na banda sonora da performance Las tumbas, exposición en el secadero, xa vos explicamos antes. Tan só se utilizaron algunhas delas, e hoxe en Off Mental ouvimos, e hoxe en Off Mental escoitamos 4, que sí se recollían na banda sonora final, tal e como se publicou, posteriormente, por suposto, na súa versión de videocreación. E agora en Off Mental imos con outra das obras de Héctor Pérez Agua e en concreto coa banda sonora orixinal de Purgatory. Unha curta metraxe dirixida por Samuel Márquez como proxecto de fin de estudios que, por certo, foi cualificada como de sobresaínte. A música, por suposto, está asinada por Héctor Pérez Agua e aquí sí que temos que subliñar o seu nome, posto que abandona, neste caso, o seu alias de Virgen Ciega, nome co que asinará, segundo nos comenta, as bandas sonoras futuras. Esta obra, ao igual que moitas de Virgen Ciega e de Héctor Pérez Agua, está sin publicar, no caso concreto de a banda sonora de Purgatory, porque o plan do seu autor é adaptala para instrumentos reais e gravala con axuda de manos profesionais. Nos, mentres non teñamos esa versión futura orquestal que desexa Héctor Pérez Agua, eu vila tal cual está ahora mesmo acompañando a curtametraxe Purgatory. Escoitamos por orden de entrada An Empty Room, Charge e Hannah's Boyfriend. Thank you. parte da banda sonora orixinal da curta metraxe Purgatori, unha curta dirixida por Samuel Márquez, cuso operador de cámara, por certo, é o irmán de Héctor, Víctor, que se adica a esta cousa tamén do audiovisual, e a música, como non, asinada por Héctor Pérez Agua, que, como decíamos, aquí abandona o seu alias Virgen Ciega, nome propio co que asinará, segundo as súas propias verbas, as futuras bandas sonoras. Por certo, curta metraxe Purgatori, da que vos recomendamos a todas e todos o seu visionado, porque xa non for pola cualificación de sobresaínte que lle deron como a, digamos, traballo de fin de curso ao seu realizador, sino porque certamente está moi, moi ben con ese punto final da banda sonora incorporada por Héctor Pérez Agua. Vamos con unha cosa que nos achega Héctor, Virgen Ciega, o que estamos dedicando aquí hoxe un especial en Off Mental, outras músicas de outra forma, aquí en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria que emite dende Ferrol. Unha cosa que nos achega de maneira especial para todos os ouvintes, en exclusiva, poderíamos decir, Héctor, e que non é outra cosa que parte do que vai ser xa o seu próximo single. E con el, Virgen Ciega nos avisa dunha viraxe estilística considerable. Por onde van a ir os tiros de Virgen Ciega? Bueno, pois semella que van a ir por ese lado do folk que xuxace nas obras de Héctor Pérez Agua. O adianto do single que nos envía, que se chama Danza de la Grava, e que, según él nos dice, moi probablemente sexa editado no mes de febreiro do ano 2013, ten, como non, a súa propia historia, que vos vamos a contar de seguido. O fragmento de Dulzainas, incluído no estribillo do tema, foi grabado accidentalmente por Víctor Pérez Agua, e ser polo irmán de Héctor, durante unha xornada de traballo. Él profesionalmente se adica a facer vídeos, e a melodía que se escoita na peza sonaba nun banquete nupcial da provincia de Segovia. Semella que o costume popular é partir o porco asado a golpes cun prato, de maneira que a danza sonou xusto no momento en que tivo lugar esa acción. A música non se tocou en directo, sino que estaba contida nun disco cusos detalles descoñezo, comenta o propio Héctor. Danza de la Grava é o nome que eu mesmo lle puse na peza completa. Ademais, Danza de la Grava inclúe tamén samples de chirridos obtidos ou rascar algunha das ferramentas de sardinería contra o metal dun andamiaxe. A súa vez, a base de percusión incorpora sons dese mesmo andamio golpeado amén de explosións de fogos artificiais e un longo etcétera de obxectos preferentemente de metal. Escoitamos a ese tema, primicia para os ouvintes de Off Mental de Radio Filispín, por cortesía do propio Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, adianto do seu vindeiro single, Danza de la Grava.
Thank you.
Danza de la Grava, adianto do que será o novo single de Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua, convidados aquí neste especial de Off Mental, Música sin Fronteras en Radio Filispín, como todas as semanas. Este autor, cuya música que está desenvolvindo, está realizada baixo licenza Creative Commons, a excepción dos cinco temas contidos na obra Vida de Lobos, que teñen copyright, pero o autor non pertence a ningunha entidade xestora de dereitos de autor, porque non está de acordo coa política, por exemplo, da SGAE. A licenza copyright da mencionada obra xestiona el mesmo e autoriza radiodifusión sin ningún tipo de problema, comenta, sempre cando, por suposto, se mencione o autor, cosa que estamos facendo aquí hoxe en Off Mental, como é máis que evidente e, por outra parte, lóxico. Así que vamos a remitirvos aos diversos sitios en internet que posee Héctor Pérez Agua e, polo tanto, o ente Virgen Ciega, porque en dali poderedes descargar moitas das obras que ubichedes aquí ou mesmo escoitalas. O blogue de Virgen Ciega é o seguinte: virgenciega, así como soa, .blogspot.com, e a súa música podedela ouvir en http://soundcloud.com/Héctor Pérez Agua. Repetimos, http://soundcloud.com/Héctor Pérez Agua. Y entramos na recta final de Off Mental, Música sin Fronteiras, donde, despois de ouvir a obra, a música, os sons, a personalidade, en calquer caso sonora, destes personaxes que pasan por aquí e que, como vedes, están sendo a mar de interesantes, a semana pasada tivemos a Viejo Café Europa, dende Valencia, e hoxe dende Madrid, a Virgen Ciega. Vamos con el capítulo de influencias sonoras. Como por ejemplo, esta banda que influenciaron determinantemente a Héctor Pérez Agua. Test Department. Una banda de música industrial formada en Londres por músicos desempregados da Escocia. Estamos no ano 1987. E se escoitades ben, casi casi que nesta peza podemos ouvir até unha dulzaina. Test Department, esta banda originaria de Glasgow, Escocia, que rematou en Londres, composta por músicos desempregados a primeiros dos anos 80 e que facían eso, tanto ruido como vedes, ademais, incorporación de instrumentos tradicionais. Aí estaban as gaitas, facíamos esa analoxía. Cosons da Terra de Héctor Pérez Agua, as dulzainas, por exemplo, ese marcado carácter folclórico industrial da súa música, e tirando do blogue de Chorbi Radio, que no seu momento tamén adicou un especial a Virgen Ciega no seu blogue, lemos o que segue e traducimos. Como haberedes podido comprobar, a súa trayectoria é máis que interesante. Non sei como o vedes vos, pero eu en principio ouvía e escoitaba sons electrónicos con claras influencias de referentes como Averio ou Stohausen. Electrónica clásica nunha palabra. Pero tamén notaba algo máis. Non sabía discernir el qué. Notaba e intuía sons europeos ancestrais. Grazas a que intento non irme de enterado, o propio Héctor me fixo ver o luz e abrir os ollos. Mecánica Popular ou SPK e folk tamén estaban presentes nos circuitos integrados e no seu cerebro. Sí, folk. Os sons ancestrais que están impregnados no inconsciente de moitos de nós se unen co novo folk do novo milenio, que non é outro que o son dos urbanitas. Pode que este último parágrafo soe todo a filosofía barata. Non o poño en dúbida. Pero hai máis de 100 anos que os futuristas pronosticaron e acertaron que os ruidos, os sons xenerados polas músicas que había e que estaban por chegar, teñan que formar parte da nova música, ou ser música por elas mesmas. Virxen Ciega me deixa sorprendido e encantado. E até aí esa adaptación radiofónica da crítica que o compañero Chorbi do programa Retrovolución, que emite esta mesma sintonía, facía no seu propio blog ao respecto da obra sonora de Virgen Ciega. E coa promesa de darlle unha segunda oportunidade ás influencias de Virgen Ciega na vindeira edición de Off Mental, vamos a despedir este programa coas dulzainas de La Musgaña, outra das influencias de Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, convidados aquí nesta edición especial de Off Mental. Outras músicas doutra forma en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria que emite dende Ferrol. Gracias pola vosa atención e ate o vindeiro programa. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo o pequeno monstruo.
Si quieres que te quiera, dame tu dinero. agua sola, con agua sola.
Mental.
Músicas sen fronteiras. Martes de 11 a 12 da noite e domingos de 3 a 4 da tarde.
Conduce Pequeno Monstro, unha produzón imaxinaria divertimento.
En Radio Filispín.